Թվում էր, թե իշխանի խոսակցությունն ամենապարզ խոսակցություն էր, բայց որքան պարզ էր, այնքան էլ ավելի անհեթեթ էր դառնում տվյալ դեպքում, և փորձված կամերդիները չէր կարող չզգալ ինչ-որ մի բան, որը միանգամայն վայելու չէ, երբ մարդ խոսում է մարդու հետ, և միանգամայն անվայելու չէ, երբ հյուրը խոսում է սպասավորի հետ. Իսկ քանի որ սպասավորները շատ ավելի խելացի են, քան սովորաբար նրանց մասին կարծում են նրանց տերերը, ապա կամերդիների մտքովն էլ անցավ, որ այստեղ երկու բան կա. Կամ իշխանը մի որևէ ցոփ ու անառակի մեկն է, և անպայման եկել է աղքատություն անելու, կամ իշխանը ուղղակի հիմար է և պատվազգացություն չունի, որովհետև խելացի ու պատվազգաց իշխանը չէր նստի նախասենյակում և իր գործերի մասին սպասավորի հետ խոսի, և ուրեմն, թե մեկ և թե մյուս դեպքում ինքը ստիպված չէր լինի նրա համար պատասխան տալ։ Բայց համենայն դեպս լավ կլիներ ընդունարան բարեհաճեիք, նկատեց նա ըստ հնարավորին հաստատակամ։ Եթե այնտեղ նստած լինեի, այս ամենը ձեզ բացատրած չէի լինի, ուրախ ծիծաղեց իշխանը։ Եվ նշանակում եմ թիկնոցին ու կապոցին նայելով դուք մինչև հիմա պիտի անհանգստանայիք։ Իսկ հիմա գուցե կարիք էլ չկա, որ քարտուղարին սպասեք, այլ գնացեք ու ինքներդ զեկուցեցեք։ Ես ձեզ նման այցելուի մասին առանց քարտուղարի զեկուցել չեմ կարող։ Համել դուք ինքներդ, հատկապես քիչ առաջ պատվիրեցիք ոչ ոքի համար նրան չանհանգստացնել, քանի գնդապետն այնտեղ է, իսկ Գավրիլա Արդալյոնովիչը առանց զեկուցելու է գնում։ Չինովնիկը? Էդ Գավրիլա Արդալյոնովիչը? Ոչ, նա իր կողմից ընկերության մեջ է ծառայում, գոնե կապոցը հրեն ստեղ դրեք։ Ես արդեն դրա մասին մտածում էի, եթե թույլ կտաք, և գիտեք, թիկնոցս էլ կհանեմ։ Իհարկե, հո թիկնոցով չեք մտնելու նրա մոտ։ Իշխանը վեր կացավ, շտապով թիկնոցը հանեց վրայից և մնաց բավականին վայելուչ և լավ կարած, թեև արդեն մաշված պիջակով։ Ժիլետի վրա ձգվում էր մի պողպատե շղթայիկ, շղթայից կապված էր ժնևյան արծաթե ժամացույց։ Թեև իշխանը հիմար էր, սպասավորն արդեն այդպես էր եզրակացրել, բայց և այնպես գեներալի կամերդիներին վերջապես անվայելուչ թված իր կողմից խոսակցությունը շարունակել այցելուի հետ, չնայած նրան, որ իշխանը չգիտես ինչու նրան դուր էր գալիս, իհարկե, յուրովի։ Բայց մյուս տեսակետից նա նրա մեջ վճռական ու կոպիտ զայրույթ էր առաջացնում։ «Իսկ գեներալի կինը երբ է ընդունում?» հարցրեց իշխանը, նորից նստելով առաջվա տեղը։ «Այդ արդեն իմ գործը չի. ընդունում են տարբեր, նայած դեմքին. Դերձակուհուն 11-ին էլ է թույլ տալիս, Գավրիլա Արդալյոնովիչին էլ մյուսներից վաղ են թույլ տալիս, նույնիսկ վաղ նախաճաշին են թույլ տալիս. Այստեղ ձմեռը ձեր սենյակներն ավելի տաք են, քան արտասահմանում», նկատեց իշխանը, «բայց այնտեղ փողոցներում ավելի տաք է, քան մեզ մոտ, իսկ նրանց տներում ձմեռը ռուս մարդը անսովորությունից նույնիսկ ապրել չի կարող. Չեմ վառում»։ «Այո, և տներն էլ ուրիշ տեսակ են սարքած, այսինքն վարարաններն ու լուսամուտները»։ «Հմ, իսկ երկար ժամանակ եք բարեհաճել ճամփորդել»։ 4 տարի, ասենք ես համարյա շարունակ նույն տեղում էի նստած, գյուղում»։ «Մեր ռուսականից ետ եք վարժվել»։ «Այդ էլ ճիշտ է»։ «Կհավատաք, զարմանում եմ ինքս ինձ վրա, թե ինչպես չեմ մոռացել ռուսերեն խոսել. Ահա հիմա խոսում եմ ձեզ հետ, իսկ ինքս մտածում եմ, չէ, վատ չեմ խոսում. Ես գուցե հենց դրա համար էլ այսքան շատ եմ խոսում. Ճիշտ, երեկվանից շարունակ ուզում եմ ռուսերեն խոսել»։ «Հմ, հե, իսկ Պետերբուրգում առաջ ապրել եք»։ Ինչքան էլ իրեն զսպում էր սպասավորը, բայց անհնար էր չշարունակել այդպիսի բարեկիրտ ու քաղաքավարի խոսակցությունը։ «Պետերբուրգում»? Համարյա բոլորովին ոչ, այնպես ուղակի, անցողակի. Առաջ էլ այստեղ ոչինչ չգիտեի, իսկ հիմա լսել եմ, այնքան նոր բան կա, որ ասում են, ով որ էլ գիտեր, նորից նոր ճանաչել է սովորում. Այստեղ հիմա դատարանների մասին շատ են խոսում»։ «Հմ, դատարանները, դատարանները, այդ ճիշտ է, որ դատարանները»։ «Իսկ ինչ, ենտեղ ինչպես է, դատարանում ավելի արդար է, թե չէ»։ «Չգիտեմ, ես մերոնց մասին շատ եմ լավ բաներ լսել, ահա էլի մեզ մոտ մահապատիժ չկա»։ «Իսկ այնտեղ մահվան դատապարտում են»։ «Այո, ես Ֆրանսիայում եմ տեսել, Լիոնում, ինձ Շնեյդերներ իր հետ այնտեղ տարել»։ «Կախում են»։ «Ոչ, Ֆրանսիայում միշտ գլխատում են»։ «Իսկ բղավում է»։ Որտեղից մի վարքյան է։ Մարդուն դնում են եւ մեքենայի վրայով ընկնում է մի էսպիսի լայն դանակ, ծանր, ուժեղ, գիլյոտին է կոչվում։ Գլուխն այնպես է թրչում, որ աչքդ չես հասցնում թարթել։ Նախապատրաստություններն են ծանր։ Այ երբ հայտարարում են վճիռը, պատրաստում են կապում, կարապնարան բարձրացնում, այ այստեղ սարսափելի է։ Ժողովուրդը հավաքվում է, նույնիսկ կանայք, թեև այնտեղ չեն սիրում, որ կանայք նայեն։ Նրանց բանը չէ։ Իհարկե, իհարկե, այդպիսի տանջանք, հանցագործը խելացի մարդ էր, անվախ, ուժեղ, տարեց, լեգրո էր ազգանունը։ Ահա, ես ձեզ ասում եմ, ուզում եք հավատացեք, ուզում եք ոչ, երբ կարապնարան էր բարձրանում լալիս էր, թղթի պես ճերմակ էր, միթե դա հնարավոր է, միթե սարսափելի չէ, թե ով է վախից լաց լինում, մտքովս էլ չէր անցնում, թե վախից կարող է լաց լինել ոչ երեխան, մի մարդ, որը երբեք լաց չի եղել, որ 45 տարեկան է։ Այդ րոպեին ինչ է կատարվում հոգու հետ։ Ինչ ցնցումների են հասցնում նրան։ Կոպիտ ծաղր է հոգու նկատմամբ, ուրիշ ոչինչ։ Ասված է՝ մի սպանաներ։ Ուրեմն նրա համար, որ սպանել է նրան, էլ պետք է սպանել։ Ոչ, այդ չի կարելի։ Ահա, ես դա տեսել եմ արդեն մի ամիս առաջ, իսկ մինչև հիմա կարծես աչքիս առաջ է։ Մի 5 անգամ երազիս է եկել։ Իշխանը նույնիսկ ոգևորվեց խոսելիս, նրա դալուկ դեմքին թեթև կարմրություն երևաց, թեև խոսվածքը առաջվա պես մեղմ էր։ Կամերդիները համակրական հետաքրքրությամբ հետևում էր նրան այնպես, որ կարծես չէր ուզում կտրվել։ Գուցե նա էլ երևակայության տեր և խորհել փորձող մարդ էր։ «Դեռ լավ է, որ տանջանքը քիչ է», նկատեց նա, երբ գլուխը թրչում է։ «Գիտեք ինչ», տակ-տակ վրա բերեց իշխանը։ «Ահա, դուք նկատեցիք դա, եւ ճիշտ այդպես բոլորն էլ նկատում են, ինչպես դուք, եւ մեքենան դրա համար է հնարված, գիլյոտինը. Իսկ իմ գլխով այն ժամանակ մի միտք անցավ, իսկ եթե դա նույնիսկ ավելի վատ է, սա ձեզ համար ծիծաղելի է, սա ձեզ տարօրինակ է թվում, բայց որոշ երևակայության դեպքում նույնիսկ այդպիսի միտք է ծագում. Մտածեցեք, եթե օրինակ խոշտանգում է, այդ դեպքում տարապանքն ու վերքերը, տանջանքը մարմնական է եւ հետեւապես այդ բոլորը ուշադրությունը շեղում է հոգեկան տանջանքից, այնպես որ մինչև մեռնելը միայն վերքերից է տանջվում։ Իսկ չէ, որ գլխավորը, ամենաուժեղ ցավը գուցե վերքերը չեն, այլ ահա այն, որ ահա հաստատ գիտես, որ ահա մի ժամ անց, հետո 10 րոպե անց, հետո կես րոպե անց, հետո այժմ, հենց հիմա հոգիդ դուրս կթռչի մարմնիցդ, եւ որ այլևս մարդ չես լինի, եւ որ դա արդեն հաստատ է։ Գլխավորն այն է, որ հաստատ է։ Ահա հենց որ գլուխը դնում ես դանակի տակ եւ լսում ես, թե նա ինչպես է սահում գլխիդ վերև, ահա հենց այդ քարորդ վարկյանն է ամենասարսափելին։ Գիտեք արդյոք, որ դա իմ ֆանտազիան չէ, այլ որ այդպես շատերն էին ասում։ Ես դրան այնքան չեմ հավատում, որ ուղղակի ձեզ կասեմ իմ կարծիքը։ Սպանության համար սպանելը պատժի անհամեմատ ավելի մեծ չափ է, քան բուն ոճիրը։ Դատավճռով սպանելն անհամեմատ ավելի սարսափելի է, քան ավազակային սպանությունը։ Նա, ում սպանում են ավազակները, մորթում են գիշերը, անտառում կամ որևէ կերպ, անպայման դեռ հույս է ունենում, որ կփրկվի, մինչև վերջինակ ընթարթը։ Դեպքեր են եղել, որ արդեն կոկորտը կտրել են, իսկ նա դեռ հույս ունի կամ փախչում է կամ աղերսում։ Իսկ այստեղ հաստատորեն խլում են այդ ամբողջ վերջին հույսը, որով մեռնելը տասնապատիկ ճիշտ է։ Այստեղ դատավճիռ կա եւ ամենասարսափելի տանջանքը նրանում է, որ հաստատորեն չես խուսափի եւ դրանից ավելի ուժեղ տանջանք չկա աշխարում։ Զինվորին բերեք եւ մարտի ժամանակ կանգնեցրեք հենց թնդանոթի առաջ ու կրակեցեք նրա վրա։ Նա դեռ հույս կունենա, բայց հենց այդ զինվորին հաստատ կարդացեք մահվան դատավճիռը, նա խելքը կթրցնի կամ լաց կլինի։ Ո՞վ է ասել, թե մարդկային բնությունը ի վիճակի է առանց խելագարության դրան դիմանալու։ Ինչի համար այդպիսի այլանդակ, անօգուտ, անտեղի կոպիտ ծաղրը։ Գուցե եւ կա այնպիսի մարդ, որին կարդացել են դատավճիռը, թողել են, որ մի քիչ տանջվի, իսկ հետո ասել են՝ «Գնա, քեզ ներում են»։ Ահա այդպիսի մարդը գուցե կկարողանար պատմել։ Այդ տանջանքի ու այդ սարսափի մասին Քրիստոսն էլ է ասել. «Ոչ, մարդու հետ այդպես վարվել չի կարելի»։ Կամերդիները թեև այդ բոլորը չէր կարողանա այնպես արտահայտել, ինչպես իշխանը, բայց իհարկե, թե ոչ ամեն ինչ, բայց գլխավորը հասկացավ, որը երևում էր նույնիսկ նրա սրտաշարժված դեմքից։ «Եթե այդքան ուզում եք ծխել», ասաց նա, ապագուցե եւ կարելի է, միայն թե շտապով, որովհետեւ մեկ էլ հանկարծ հարցնեն, իսկ դուք չկաք։ Ահա այստեղ սանդուղքի տակ տեսնում եք դուրկը։ Դռնով մտեք, աջ կողմում մի խցիկ կա։ Այնտեղ կարելի է, միայն օդանց կբացեք, որովհետև դա կարգ չէ։ Բայց իշխանը չհասցրեց ծխելու գնալ։ Հանկարծ նախասենյակ մտավ մի երիտասարդ, ձեռքին թղթեր։ Կամերդիներն սկսեց նրա մուշտակը հանել։ Երիտասարդը աչքերը շլեց իշխանի վրա։ «Սա Գավրիլա Արդալյանիչ», սկսեց կամերդիները գաղտնաբար ու գրեթե տնավարի։ «Զեկուցում է, որ իշխան Միշկինն է եւ տիկնոջ ազգականը. Արտասամանից է եկել գնացքով եւ ձեռքին կապոց ունի միայն»։ Շարունակությունն իշխանը չլսեց, որովհետև կամերդիներն սկսեց շշնջալ։ Գավրիլա Արդալյանովիչը ուշադրությամբ լսում էր եւ մեկ-մեկ հետաքրքրությամբ նայում իշխանին։ Վերջապես դադարեց լսելուց եւ անհամբեր մոտեցավ նրան։ «Դուք իշխան Միշկինն եք»՝ հարցրեց նա չափազանց սիրալիր ու քաղաքավարի։ Դա մի շատ գեղեցիկ երիտասարդ էր, նույնպես մոտ 28 տարեկան, բարեկազմ, խարտյաշ, միջահասակից բարձր, Նապոլեոնյան փոքրիկ մորուքով։ Խելացի եւ շատ գեղեցիկ դեմքով մի մարդ։ Միայն նրա ժպիտը իր ողջ սիրալիրությամբ հանդերձ արդեն չափից ավելի նուրբ էր։ Ժպտալի սատամները ցուցադրվում էին ինչ-որ արդեն չափից ավելի հավասար մարգարտաշար։ Հայացքը, չնայած ողջ զվարթությանը եւ արտաքին պարզասրտությանը, ինչ-որ չափից ավելի ուշադիր ու փորձող էր։ Նա ըստ երևույթին, երբ մենակ է, բոլորովին այսպես չի նայում եւ գուցե երբեք չի ծիծաղում, կարծես թե զգաց իշխանը։ Իշխանը հապճեպ բացատրեց այն ամենը, ինչ կարող էր, գրեթե նույնը, ինչ առաջ արդեն բացատրել էր կամերդիներին, իսկ դրանից էլ առաջ Ռոգոժինին։ Այնինչ Գավրիլա Արդալյանովիչ ինչ-որ բան էր մտաբերում։ «Արդյոք դուք չեիք բարեհաճել», հարցրեց նա։ «Մոտ մի տարի առաջ կամ ավելի նորերս նամակ ուղարկել, կարծեմ Շվեյցարիայից, Ելիզավետա Պրոկովևնային»։ «Ճիշտ այդպես. Ուրեմն ձեզ այստեղ գիտեն եւ երևի հիշում են. Դուք նորին գերազանցության մոտ եք եկել։ Հիմա կզեկուցեմ. Նա հիմա ազատ կլինի, միայն թե դուք շնոր անեիք առայժմ ընդունարան»։ «Ինչու՞ն է այստեղ»՝ խստորեն դիմեց Գավրիլա Արդալյանովիչը կամերդիներին։ «Ասում եմ, ինքը չցանկացավ»։ Այդ ժամանակ հանկարծ բացվեց առանձնասենյակի դուռը եւ մի զինվորական թղթապանակը ձեռքին, բարձրաձայն խոսելով եւ հրաժեշտ տալով, դուրս եկավ այնտեղից։ «Դու այստեղ ես, Գանյա»՝ կանչեց մի ձայն առանձնասենյակից։ «Հապա շնոր արա այստեղ»։ Գավրիլա Արդալյանովիչը գլուխ տվեց իշխանին եւ շտապ անցավ առանձնասենյակը։ Մի երկու րոպե անց դուրը նորից բացվեց եւ լսվեց Գավրիլա Արդալյանովիչի զրնգուն ու սիրալիր ձայնը։ «Իշխան, համեցեք»։